De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres. Bueno, hoxe é San Venres, xa. Estamos no final da semana laboral. Venres e, ademais, bueno, día soleado, matizado por algunhas nubes, pero día soleado. Bueno, xa saben que en Villarejo xa está Ceibo. Anda por aí, ademais, o home, en fin, chuleándose incluso, non, das súas fechorías. Eu creo que non me poñería unha bandeira, unha máscara destas coa bandeira española, nunca, sobre todo por diferenciarme, non? Por diferenciarme de certas persoas que parecen facer patente a través desas bandeiritas que exhiben nas máscaras, na roupa, en todos os lados, o nivel de desprecio que para moitos de nós pois son as ideas que difunden ou que representan na podremia incluso de organismos estatales que, remexendo na merda das cloacas, pretenden pois manchar a todo o mundo. Así que quizás por eso a min dame un certo repelús cando vexo algunhas exhibicións así tan ostentosas de bandeiritas que parece xa que como que si as asocias a determinadas cousas. En fin, aquí estamos, comezamos esta outra mirada deste venres 5 de marzo, xa digo, un día de sol e ademais venres. Andamos co tema da pandemia, co tema dos datos eses que cada día lles traemos. Non crean que a cousa acaba de despegar no sentido de que de baixar. Estamos aí, baixamos pouquinho a pouco, mantémonos. Hoxe mismo falo sempre de diferencias moi curtiñas, non? É dicir, en algún caso subiu a incidencia acumulada só un punto, só con respecto á xornada de onte, pero fíxense nos concellos do área da Coruña que monitorizamos cada día, suben a Coruña, Arteixo e Cambre. Xa digo, en algún caso sube solamente un punto, pero e mantéñense igual Oleiros e Betanzos, por exemplo. Baixan, sin embargo, pois algo tamén Culleredo e Sada, pero xa digo, andamos aí que non acabamos de ver. Pensábamos que, bueno, pois ese descenso, que cando empezou ese descenso, que iba a ser continuado e que se iba a notar que iba a ir a máis, pois non, anda así lixeiriño e ás veces pois contense incluso ese descenso. Si sumamos a isto que, por exemplo, o pasado día 1, ao parecer, as aguas residuais da Coruña marcaban un incremento importante na cantidade de virus nas augas. Incremento que, por certo, despois en días posteriores foise matizando e baixou, pero pois danos que probablemente en uns días, pois alá polo 12, 13, a partir do día 10 ou día 12, igual demos un lixeiro incremento nos contagios. Digo que non hai, bueno, pois non é como para tirar foguetes, eh? Digo todo isto porque parece que xa hai quen entende que isto xa se acabou, que xa agora, a partir de agora, pois nada, festa rachada e demais. Pois non, hai que seguir mantendo a precaución, hai que seguir mantendo as medidas de prevención, hai que seguir usando as máscaras, hai que manter a distancia social, non hai que lanzarse demasiado reunirnos aí como si non houbera mañá ou como si non pasara nada. Hai que seguir tamén no ámbito privado, no ámbito familiar, tamén mantendo esas medidas de precaución. Hoxe a incidencia acumulada en Oleiros de 128,65 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Xa no área coruñesa queda, se non fallan os datos, únicamente o concello de Arteixo, que supera os 250 casos por cada 100.000 habitantes, que ten Arteixo en este momento 271. O resto, xa incluída a Coruña, que está en 236, xa baixamos deses 250 casos por 100.000 habitantes. Bueno, e a todo isto, pois a Semana Santa, que xa está aí, xa hai que na cheira, e que pois onte houve, ao parecer, fortes discusións, unha forte discusión nestas reunións que se de coordinación que se fan coas comunidades autónomas e o Ministerio de Sanidade. Madrid opoñíase, foi creo que a única que votou en contra de que se mantiveran durante a Semana Santa, bueno, pues que se mantiveran as pechadas todas as autonomías para que non houbera desplazamentos entre autonomías. Madrid foi a única que votou en contra e, se non recordo mal tamén, se non me fallan os datos, unha das dúas comunidades que máis casos ten en este momento, que ten unha maior incidencia. Bueno, pois de Madrid falamos. Hoxe comezamos falando de iso, de Madrid, de Ayuso, da presidenta da Comunidade de Madrid. Ayuso tira nun solo día 6.731 dosis de vacinas contra a COVID-19. Publicó novatribuna.es. E di que Ayuso, a presidenta madrileña, bueno, neste caso a Comunidade de Madrid, tira cada día, en un solo día, 6.731 dosis de vacinas contra da COVID-19. Un traballo que pon de manifesto varias cousas, aparte da Comunidade de Madrid, a da xestión neste asunto da Comunidade de Madrid, pois tamén os intereses das farmacéuticas e outras moitas cousas. É un traballo que firma Jenner López Escudero, como digo, en novatribuna.es, en digital, di que anunciálo con carteles de neón é o que falta para que as e os madrileños, na súa totalidade, se enteren da ineptitude da súa presidenta da Comunidade de Madrid xunto co incompetente vicepresidente Ignacio Aguado. Xa en xuño de 2020, o Ministerio de Sanidade advertía ás comunidades autónomas de que foran comprando xeringas aptas para a vacinación contra a COVID-19. Facendo gala da súa neglixencia, a parella do foro fixeron caso omiso, eso que a fábrica de xeringas está na localidade ostense de Fraga. Isto supuxo a perda de un gran número de dosis da vacina. En este caso, foi imposible calcularlo, pero con Ayuso, como Ayuso tenos acostumados ao despropósito a diario, non tardou en volver a repetir a faena para darme así a oportunidade de facer un cálculo estimado da cantidade de personas que non se vacinan mentras se desperdician milleiros de dosis a diario. As guías técnicas de Cominarti, vacina de COVID-19 ARN de Pfizer-BioNTech, e de COVID-19 vacine de AstraZeneca, proporcionadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, especifican o número de dosis que se teñen que administrar por cada vial, dependendo do fabricante. Nun principio, Pfizer calculaba 5 dosis por cada vial, pero os magníficos profesionais cos que contamos na Sanidade Pública Española lograron extraer ata 6 dosis do mismo bote. Iso supuxo que Pfizer tiverá que cambiar a súa guía técnica e modificou de 5 a 6 as dosis administradas por frasco, partindo da base de que estou totalmente en contra de que as patentes de unha vacina contra unha pandemia mundial estén en maus de farmacéuticas privadas. Teño que dicir que é lógico que se unha empresa vende dosis e non frascos, pois modifique o seu contrato para que se lle abone a cantidad de dosis que se están inoculando. Bueno, pois cada frasco de Pfizer conta con 0,45 mililitros por vial, engadindo a estes os 1,8 mililitros do soro necesario para a súa disolución, contan con un total de 2,25 mililitros, e se cada dosis son de 0,3 mililitros desta mestura, tendo en conta que as matemáticas son unha ciencia exacta, de cada vial pódense extraer ata 7,5 dosis. Sendo escrupulosos e facendo caso ás recomendacións médicas de non mesturar os viales, deixaremoslo en 7 dosis, cousa que tampouco logro entender. Non creo que a fabricación da vacina seña por botecinhos, chámenme tolo, pero eu supoño que unha elaboración supoño unha elaboración desta en masa e non en, en dosis e non en botes. En caso do, no caso de AstraZeneca, a guía técnica di ter, e cito literalmente, uns 5 mililitros de vacina. Precisa, non precisa de disolución e é administrada en dosis de 0,5, polo que, facendo de novo uso da matemática, contaríamos con un total de 10 dosis por cada vial. Unha vez máis, o tesón do equipo de enfermeiras, a súa gran vocación, a inexactitude da cantidade tal como a marca a propia guía e unhas gañas indescriptibles de ter a sociedade vacinada canto antes, as nosas enfermeiras mostran que os viais de AstraZeneca conteñen máis dos 5 mililitros que se lle pode, podense extraer ata 12 dosis en lugar de 10. As variacións na cantidade de extracción de dosis por vial veñen supeditadas ao tipo de xeringas que se usen. Utilizando tanto xeringuillas como agullas de baixo espacio morto, supón que se aproveita máis líquido, imposible de extraer con xeringas convencionais. E aquí ven donde a matan. E se eu compro unha barra de pan de onde preveo sacar dous bocadillos, pero alguén que non merendou se achega e teña posibilidade de cortar en 3 porcións a barra, a educación que me deron os meus pais dime que o correcto é que non deixar sin comer a unha terceira persona. Levando isto ao terreo da vacinación, o Código Deontolóxico de Enfermería Española, extraído da web do Colexio Oficial de Enfermerías de Madrid, di que, capítulo 5º, Promoción da Saúde e Benestar Social, artigo 34, no é o establecemento de programas de promoción da saúde e no reparto de recursos disponibles. A enfermedade, a enfermeira ou enfermeiro guiarase polo principio de xustiza social e de dar máis, de, máis ao necesitado. Os conceptos de xustiza social son algo máis que paternalismo. Presupoñendo que o máis necesitado é quen precisa a vacina diante dunha pandemia mundial e non unha empresa farmacéutica como Pfizer, que obtivo en 2019 uns beneficios netos de 16.273 millóns de dólares, algo que non me cadra, e iso digo porque sin poñer en ningún momento a enfermeira como responsable, xa que dentro da Comunidade de Madrid se lles prohíbe a inoculación das dosis que non veñen reflexadas nas guías técnicas dos viales, o lógico sería utilizalas facéndolle saber á empresa, empresa que, recordemos, no seu contrato di non facerse responsable de nada no relacionado coa vacinación. Cousa que non opino solo eu, tamén a Asociación Nacional de Enfermería e Vacinas, que explica que debería reflexarse na ficha técnica ou nunha instrucción da Axencia Española do Medicamento e Produtos Sanitarios, o Ministerio de Sanidade ou as consellerías. De igual modo que advirten da Asociación Nacional de Enfermería e Vacinas que a enfermeira que proceda á extracción e administración de unha séptima dosis agora non ten ningún respaldo legal nin administrativo, poñendo deste modo entre a espada e a parede as enfermeiras e facendo así incumplir o seu propio código deontolóxico ou poñelas legalmente aos pés dos cabalos. Este tipo de sucesos non deberían suceder se se cumprira coa legalidade, cousa que non se fai. Non se tiveron en conta nunca as opinións de quenes administran as vacinas. O artigo 27 di que as enfermeiras deben cooperar coas autoridades de saúde na planificación de actividades que permitan controlar o medio ambiente señan relativas ao melloramento da atención da saúde comunitaria. A séptima dosis, método preocupación enfermeira, emitido a través da plataforma EducaMed, pon de manifesto que a COVID-19 e as cuestións relacionadas coas vacinas fixeron visibilizar aínda máis a importancia do papel que o personal de enfermería pode e debe xogar en situacións de saúde pública de tal magnitude, xa seña polos avances logrados, como a consecución de unha séptima dosis dos viales da vacina de Pfizer, como os problemas cando non se contou coas enfermeiras na planificación da campaña. A Comunidade de Madrid está entre as máis lentas en vacinación a nivel estatal. Varios escándalos producidos ante a falta dun plan de vacinación e da corrupción nos hospitales ou vacinar ao personal fora de listas, das listas de preferencia. O lunes 1 de marzo, no hangar Cendal, calcúlase que se vacunaron 8.000 personas. Usouse deste modo 1.333 viales, facendo números á baixa, é dicir, en este caso, puidéronse despreciar 1.331 dosis da vacina de Pfizer. Así que en lugar de consultar ao personal de enfermería presidido por unha persona investigada por varios procesos de corrupción, en lugar de administrar as dosis das que dispoñen comunicándolle ao Ministerio de Sanidade para que se faga o propio coas empresas para que se modifiquen as guías técnicas e non deixar legalmente descubertas as profesionais, aínda a día de hoxe, Pablo Casado ten a pouca vergoña de decir que Isabel Díaz Ayuso é exemplo a seguir no que a xestión sanitaria, dentro de unos anos, imagino que para Casado estos serán cousas do pasado. Madrid salvaje, Madrid la nuit, la ley de la selva la tienes aquí. Pois segundo este artículo de Nueva Tribuna, Ayuso tira nun solo día 6.731 dosis das vacinas contra a COVID-19. Bueno, pues así comenzamos, como cada día, esta outra mirada aquí en Radio Leiros, 5 de marzo, venres. Como cada día tamén o comenzo deste espacio, agradecidos, gracias a todos e a todas, gracias a quenes escollen Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas gracias. La mujer que vestirada. Un saúdo tamén a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, que tal, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé. Ademais, día bo, pero de verdade.
Sol. Sí, que te gustaba a ti, efectivamente.
E ademais, hai que disfrutarlo así, tal como ven, non? No, no momento, porque xa ves que hai xente que xa está pensando na Semana Santa, que non sei que, que non sei canto. Tranquilidade, oh, tranquilidade. Que ainda queda, ainda queda pa Semana Santa. E isto non é que se combate de dous xeitos, método chino quirúrxico ou método tirita español, que é o que estamos a levar. E polo tanto xa sabes, se a cousa aumenta e tal, pa atrás. Que queda unha tirita. Que tirita rompe, outra tirita. E así andamos. Pois e polo andamos. Tanto que nada, día a día hai que aproveitar. Agora fai claro sol e tal. Ah, disfruten agora, non pensen mañá. Agora mesmo.
5 de marzo, San
señor.
Teófilo. Teófilos.
Uh-huh. Oh, pues nada, parabéns, benvenidos ao meu clube. Fantástico, máis menudo día. Día Mundial da Eficiencia Energética, ¿eh? Falabaste antes da eficiencia sanitaria. Ben, pois hoxe o Día Mundial da Eficiencia Energética, que tamén é moi importante, ¿eh? Importantísimo.
Sí, señor.
Sí, señor. Iso da eficiencia energética. Ademais diso, un día como hoxe, 5 de marzo. Bueno, pois ímonos o 1616... cando un día como xe a Igrexa Católica condeaba o libro de Copérnico que amosaba que o Sol non xiraba ao redor da Terra.
Cousa que, claro,
costou...
Era contradictoria con...
Moi contradictorio, con... moi contradictorio. Non costou o seu,
eh? Que a Terra era o centro do universo, non?
Costou claro. o seu. Xa sabes que o negacionismo sempre sempre estivo en todas partes, en todos os estamentos, non? Isto está históricamente probado. Tamén un día como xe, no 1847, aquí en España, a raíña Isabel II autorizaba o Concello de Sevilla a celebrar a Feira de Abril, con grande regocixo, como non, para os sevillanos, non? Tamén un día como hoxe, no 1916, en Mallorca, fundábase o Clube de Fútbol Real Clube Deportivo Mallorca. Tamén un día como hoxe, no 1927, en Cádiz, botábase o buque escola Juan Sebastián Elcano. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Alemania, o partido nazi gañaba as eleccións con 43,9% dos votos. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Etiopía, unha vez que os británicos derrotaron os italianos, o emperador Haile Selassie entraba en Addis Abeba. E un día como hoxe, no 1946, Winston Churchill falaba xa de Guerra Fría e do telón de aceiro. Foi nun discurso pronunciado en Fulton, nos Estados Unidos. E un día como hoxe, no 1960, durante o enterro das vítimas da explosión de A Coubre en Cuba, o fotógrafo Alberto Corda tomaba a famosa fotografía o revolucionario argentino cubano Ernesto Che Guevara, que de seguro veron, bueno, aquí en Oleiro se ve prácticamente, está baseada un monumento, ¿no? Che está baseada nesa foto. Tamén un día como hoxe, no 1985, un incendio devastaba as Illas Galápagos. Tamén un día como hoxe, no 1991, en Puerto Rico, declarábase o idioma español como única lingua oficial dese país, derogando a cooficialidade co idioma inglés. E un día como hoxe, no 1998, a NASA anunciaba o descubrimento por parte da nave lunar Prospector de auga en forma de xeo almacenada en cráteres dos dous polos da Lúa. Tamén un día como hoxe, Naceron grandes persoeiros, como o cartógrafo belga Gerardus Mercator, tamén como o pintor italiano Giovanni Battista Tiepolo, como o compositor brasileño Héctor Villalobos, como o noso escritor Ramón Otero Pedrallo, que naceu un día como hoxe, tamén o escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Hoxe tamén cumpre anos Diango, o cantante, 81 aniños, que cumpre Diango. Tamén, hoxe tamén cumpre anos o expresidente de goberno Felipe González, 79 aniños. Tamén hoxe cumpre anos o cantante guyanés Eddie Grant e o músico e compositor estadounidense John Frusciante. E hoxe, ademais, foi un día tamén de grandes baixas. Deixábanos, entre outros, o físico italiano Alessandro Volta, o da Pila, tamén a cantante country Patsy Cline, o actor estadounidense John Belushi e tamén nos deixaba o escritor español Leopoldo María Panero. Polo tanto, xa vexo, xa 5 de marzo, un día como hoxe, un día que non sempre fixo este sol, No, máis no, poucas sempre, veces, diría, moi poucas veces.
Bueno, pois pues hoxe hai, non? Así que hai que disfrutalo. Hoxe
está fantástico, hoxe xa ten ganas de ir á praia. Mira, me veño arriba, me dá un subidón. Imos algo.
Sí, señor. Meteo Galicia espera hoxe un día de tempo seco, con ceos pouco nubrados, con formación pola tarde de algunha nube de evolución polo sur, que por alá polo sur podía deixar algún chubasco. Hoxe as temperaturas mantéñense en xeral sen cambios, con notables descensos das máximas no extremo norte, e o vento do nordés en terra frouxo e máis intenso no litoral. Mañá, sábado, pois altas presións de novo, vento do nordés, xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, con algunha nube de estancamento no extremo norte, e con temperaturas que sufren, eso sí, un lixeiro descenso. Vento do nordés de novo, moderado no tercio norte, máis frouxo no interior. E o domingo, de novo influencia do anticiclón, de novo influencia de vento do nordés, alternancia de nubes e claros no extremo norte, ceos pouco nubrados ou despexados no resto, e temperaturas que sufren de novo un lixeiro descenso. O vento do nordés, moderado no litoral e frouxo no interior. E a semana que vem comezámola o luns, baixo tamén o dominio das altas presións, con ceos despexados, con algunhas nubes de tipo medio alto, e tamén posibilidade de néboas matinais en comarcas do interior. As temperaturas o luns mantéñense sen cambios, e o vento do nordés frouxo, algo máis intenso entre Rías Baixas e a Costa da Morte. E o que ven tempo, bo tempo, bueno, polo menos tempo sin precipitacións, que ademais vai continuar ao menos nos primeiros días da vindeira semana.
Ai, que gañas de secar a taua de surf, de ir á praia, todo isto, que probaridade.
Con boas novas no tempo, ímonos ás outras novas, que non sei se serán tan boas, pero bueno,
penso que,
que recollen os que diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zafoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Miramos as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca que a vacinación dos galegos de entre 50 e 55 anos arranca polos apelidos que empecen por H. O Sergas empezará a administrar a este grupo as dosis da vacina de AstraZeneca a partir da vindeira semana. Neste tramo incluíse tamén os que cumplen 50 anos ao longo deste 2021. Titula tamén La Voz: repuntan os contagios por enriba dos 200 e siguen caendo as hospitalizacións. O doble de positivos diarios que o luns, hai 89 camas de críticos ocupadas e 311 de planta. Os casos activos tamén descenden ata os 4.168. A vida despois da vacina, titula tamén La Voz, e di que máscara, distancia e moita máis tranquilidade, así vive a primeira residencia inmunizada de Galicia, a primeira residencia de ancianos. Outros titulares tamén neste diario: a corrente arrastrou 550 kilómetros. O cadáver de un xoven de Viveiro, desaparecido fai un ano, apareceu na costa francesa. Tamén titula este diario La Voz de copas, titula así: de copas con un bebé de meses e rescate nunha parabólica. Madrid bate récords de festas ilegales. Tamén outros titulares en La Voz son que o goberno prohíbe 8M en Madrid e permite as 85 manifestacións previstas en Galicia. Bárcenas dixo ao xuiz que o PP de Madrid financiábase de forma irregular dende que el ten memoria, que o PNV critica o acto de goberno para a destrucción de armas de ETA e pide buscar a unanimidade, 10 millóns ao ano para o plan para loitar contra o feísmo, e os concursos de acreedores disparanse un 125% na hostelería. Tamén sobre o comisario Villarejo, o artigo de Fernando Ónega hoxe en La Voz, o home do repelús. Portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois con foto de un sanitario cun EPI, e o titular é que os contaxios de COVID non baixan na Coruña e Galicia, pero a presión hospitalaria si cae. Despois hai outros subtitulares referentes a esta nova, que son que o Sergas comezará a vacinar a vindeira semana contra o COVID os galegos de entre 50 e 55 anos. O porqué da reacción á vacina. Feijó proclive a pechar Galicia en Semana Santa se houbera dúbidas. O goberno prohíbe as manifestacións do 8M en Madrid e en Galicia mantéñense 85. Despois temos xa outros titulares como de economía, como que Riesgo ocupou a planta e agora de que obre a xustiza. Despois tamén titula este xornal que sentada de traballadores de ENCE e transportistas de Madeira hoxe na Coruña, que os notarios prevén un aluvión de renuncias a herencias pola crise tralo parón do COVID. Tamén que os propietarios do edificio Citroën reactivan a licencia municipal para a súa demolición. Que Rafa Nadal vende un piso de 10 millóns en Madrid a Marta Ortega, noticia importante. Tamén que un goberno en sintonía coa cidade, outro titular, un titular dun artigo de opinión da propia alcaldesa da Coruña. Tamén que o Concello condiciona, Concello da Coruña, novas rebaixas no bus a firmeza da sentenza das tarifas. Que Cambre frea o contrato de axuda a domicilio tras un recurso, o recurso de UGT. Que os Sorrisos volven ás butacas, outro titular. Que Plenoil proxecta abrir unha gasolineira en San Cristóbo das Viñas. Mulleres do Rural denuncian ser marxinadas no reparto das axudas agrarias. Pregúntase L'Opinión por que a vacina de Johnson & Johnson non gusta a parte da Igrexa Católica en Estados Unidos. Tamén que a Coruña pasará este primeiro fin de semana de marzo con poucas nubes, que Bárcenas acusa o PP de Madrid de blanquear diñeiro que chegaba en forma de donativos en efectivo, Prisións afirma que Villarejo recibiu o mesmo trato que calqueira preso, Comisión Sobreira e UGT recurren á prohibición do 8M, négase de xeito regular, din, 10 preguntas sobre historia dos Goya, outro titular, o Rei e Sánchez chegan á planta de SEAD en medio de algunhas protestas, e despois xa a nivel xeral que Marrocos saca a peito con AIC, debe ser un avión, pola foto, tamén que o Papa Francisco considera un deber visitar Irak, que Sanidade notifica 6.037 novos casos de COVID, 254 mortes, coincidencia en 153, José Sacristán, que di, non me gusta o comportamento da dereita nin de sectores de esquerda. Estes son os titulares, José.
Bueno, pois un par de titulares en el Ideal Gallego. A Marea Atlántica leva a alcaldesa ao xulgado acusándoa de vulnerar os dereitos da oposición. Tamén destaca que afectados polo peche de ENCE cortan o tráfico en Linares Rivas. É que España propón o peche perimetral e o toque de queda das 22 ás 6 horas na Semana Santa. Ademais, di que a Xunta vai elevar unha queixa formal ao Ministerio por difundir un documento sin pechar sobre as medidas en Semana Santa, e tamén destaca que Feijó insta o goberno a que aclare si as manifestacións do 8M van a estar prohibidas en toda España. Así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, hoxe a entrevista na segunda parte. Será con o noso compañeiro Diego de Cultura. Con el falaremos sobre eso, sobre cultura, sobre programación cultural. En fin, tamén relacionada con coa cuestión da COVID e de coas limitacións que hai para a mesma. Desto falamos enseguida na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros.